ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዝ ሓለፉ 50 ዓመታት ዘይተረኣየ እዩ ዝተባህለ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ደርቂ 16 ሚሊዮን ህፃናት ሕፅረት ምግቢ ኣጋጢሞም ኣሎ ክብል ዓለም ለኸ ትካል ህፃናት ኣድሕን ሴቭ ዘ ችልድረን ኣፍሊጡሎም። ብደርቂ ኣብ ዝተጠቕዑ ቦታታት በፂሐን ነቲ ኩነታት ዝተዓዘባ ናይ ትካል ኣካየድ ስራሕ ሄለትሮን ጊዝ ሽሚዝ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበኦ ቃል ብደርቂ ኣብ ዝተጠቕዐ ቦታታት ዝነብር ህዝቢ ምግብን ማይን ንምርካብ ይመዛበል ኣለዉ ክብላ ተዛሪበን። ኪም ሊውስ ምስ ኣካየድ ስራሕ ዓለም ለኸ ትካል ህፃናት ኣድሕን ዘካየደቶ ቃል መጠይቕ ኣሎ ውንታ ኺዳነ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ።
ኣካያዲት ስራሕ ትትካል ብተወሳኺ ብፍላይ ህፃናት በቲ ዘጋጠመ ሕፅረት ምግቢ ንዝኸፍአ ስቃይን ብሕፅረት ፅሩይ ዝስተማይ ንዝመፁ ሕማማት ከይቃልዑ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ህፁፅ ግብረ መልሲ ክህብ ይግባእ ኢለን። ኣብ ዓመተ 2016 ዓ.ም ፈረንጂ ጥራይ ፍርቂ ሚልዮን ካብ ህፃናት ኢትዮጵያ ንዝኸፍአ ናይ ምግቢ ህፅረትን ምምሳን ኣካላትን ተቃሊዖም ዝበላ ኣካያዲት ስራሕ ዓለም ለኸ ትካል ህፃናት ኣድሕን ቁፅሪ እዞም ነዚ ሓደጋ ዝተቃልዑ ህፃናት መታን ከይውስኽ እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይማዕበል ኩሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ህፁፅ መልሲ ክህብ ይግባእ ክብላ ፀዊዐን።
And what we're urging now the international community is to come forward because what we have here is
ፀዊዕትና ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ህፁፅ ምላሽ ክህብ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ዝከኣሎ ፃዕሪ የካይድ ኣሎ። ኣብዝሓለፉ 20 ዓመታት ነዚ መሰል ሓደጋ ዝውዕል ገንዘብ እንተሰልዕ እኳ እቲ ኩነታት ዝኸፍአን ዝሓየነን ብምዃኑ ብሓገዝ መንግስቲ ጥራይ ዝፍታሕ ኣይኮነን። ልዕሊ 10 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ንዝኸፍአ ሓደጋ ደርቂ ተቃሊዑ ኣሎ።
ንሰን ብምቕፃል ቅልጡፍ ምላሽ እንተሂብና ህልቂት ህዝቢ ከነወግድ ንኽእል ኢና። ነዚ ሓደጋ ክንከላኸሎ ዕድል ኣለና። እቲ ሓንደበት ዘጋጠመ ሓደጋ ደርቂ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ቅድሚ ምምዕባሉ ህልቂት ህዝቢ ቅድሚ ምግጣሙ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። እንተኾነ ግን ነዚ ንምትግባር ዘድሊ ተግባራዊ ስጉምቲ ሕጂ ክንጅምሮ ኣለና ይብላ። በቲ ደርቂ ካብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ሓደ ንዝኾነ ዞባ ሽንሌ ብምብፃሕ ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ዝተዓዘባ ሚስ ሄለ ቶርኒንግ ሽሚድ ብሰንኪቲ ዘጋጠመ ደርቂ ዘለዎም ኩሉ ዝሰኣኑ ስድራ ቤታት ረኺበን ምዝርራበን እውን ሓቢረን። ሓቢባ ዝተባህላ ሓንቲ ነባሪት ብደርቂ ዝተጠቐዐ ቦታታት 40 ኣጣለን በቲ ደርቂ ከምዝሞታ 6 ደቀን ብህፅረት መግቢ ብከቢድ ሓቢሞም ምህላዎም ይገልፃ። እቲ ፅቡቅ ነገር እዘን ግዳይ ናብቲ ሃገዝ ንህበሉ ቦታ ብምምፃእ ሃገዝ ክረኽባ ምኽኣለን እዩ ክብላ ሓደገኛነት እቲ ኩነታት የረዳኣ። እንተኾነ ግን ሕጁን ክብዳሕ ዘለዎ ኣሰካፊ ኩነታት ኣብ ቅድሜና ኣሉ ክብላ ይገልፃ።
እቲ ኣሻቃሊ ነገር ውፅኢት እዚ ኩነታት ንፈልጦ ብምዃንና እዩ። ኣድላይ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ እቲ ዝሰራሕናዮ ዝኸፍአ ኩነታት ዘይተርፍ እዩ። ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ንምብዳህ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝከኣሉ ፃዕርታት እንተካየደ እኳ እቲ ኩነታት ዝኸፍአን ከቢድን ብምዃኑ ንበይኖም ክብድህዎ ኣይኽእሉን እዮም።
ብዛዕባ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ህፅረት ፅሩይ ድስተማይ ምስኡ ብዝተሓሓዝ ዝሰዓበ ሕማማትን ብዝምልከት ዝተሓተታ ኣካያዲት ስራሕ ዓለም ለኸ ትካል ህፃናት ኣድሕን ከምዚ ክብላ መልሲ ሂበን።
እዚ ድማ እቲ ካልእ ኣሻቓሊ ጉዳይ እዩ። ጥሜትን ሕፅረት ምግብን ኣብ ዘለዉ ከባቢ ምስ እነት ፅሩይ ዝስተማይ ዝተተሓሓዙ ሕማማት ዘይተርፊ እዮም። እዞም ሕማማት ከይላብዑ ዝከኣለና ኩሉ ፃዕርታት ነካይድ ኣለና። ነቲ ማሕበረሰብ እውን ኣስተምህሮ ንህብ ኣለና። ይኹን ዳኣ እምበር ሕፅረት ምግብን ማይን ኣብ ዘለዎ ፅሩይ ዝስተማይ ንምርካብ ሰባት ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ ኣጋጣሚ እዞም ሕማማት ክላብዑ ዘለዎም ተኽእሎ ዓብዪ እዩ።
ነዚ ስግኣት ንምብዳሕ ሕጂ እውን ይከኣል እዩ ብምባል ናይቲ ኩነታት ሓደገኛነት ትኩረት ክወሃቦ ብምፅዋዕ እየን ኣካያዲት ስራሕ ህፃናት ኣድሕን ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ዝዛዘማ።